halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waqtigiima talaada ah bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawi dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah galmudug oo cambaareysay dil ka dhacay degaan u dhow dabad oo ka tirsan maamulkaasi.
Runtii arrintaasi waa run runtii aan ka tacsiyeynayno, aadna murugo iyo xanuun noogu haysa. Waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood.
Wariyaashii waxna naftooday la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. Warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaangelin aana laga warhayn. Waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta, ama wariyaha dhibaato soo gaadhana. Waxyaalaha badan rabna inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awi lahaayeen qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka la yiraahdo Menake ee waqooyiga bari ee dalka Mali toddobaadkii hore, kaasoo ay sheegtay in ay ku dileen 16 askari. Maamulka talada haya ee Mali ayaan ka hadlin dhacdadan tan iyo markii ay soo shaacbaxeen wararkan sheegaya dilka askartaasi 3 bishan Agoost. Madal ay ku faafiyaan propagandada ama qayay kooxda dowladda Islaamiga ah, waxa ay sheegtay in dagaalyahanno xiriir la leh ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo ciidamada Maali ah oo ku sii jeeday dalka Niger. 10 askari ayaa ku dhaawacantay, waxaana dagaalkaasi uu socday ku dhawaad 1 saac sida ay kooxdu sheegtay. Ciidamada ammaanka Israa'iilna waxa ay sheegeen in ay dumiyeen guri u deganaa daanta galbeed nin Falastiini ah oo lagu eedeeyey inuu fuliyay weerar toogasho ah oo lagu dilay horaantii sanadkan nin Israa'iili ah. Howlgalka dhacay talaadadan ayaa ahaa dulaankii ugu dambeeyey ee militari ee sii huriyay xiisadaha ka taagan dhulka la qabsaday. Xeeladda Israa'iil ee 10 sano jirsatay ee ah in la ekeeyo guryaha qoyska ee lagu eedeeyo in ay degan yihiin Falastiiniyiin weerar qaaday ayaa waxaa dhaleeceeyey ama dhaleeceyn xoogan ay kala kulantay kooxaha xuquuqda insaanka, kuwaasoo ugu yeeray ciqaab wadareed oo laga mamnuucay laguna mamnuucay xeerka caalamiga ee xuquuqda aadamaha. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku ku riday magaalada la yidhaahdo Bancroft ee ku taala bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga Ukraine ayaa waxa ay sheegtay Isniintii in ay xirtay xog ogaal u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelenski xilli uu booqanayay gobolka Mykolaiv ee waa bisha July intii lagu jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu ka codsaday ATACMC gantaalada ridada dheer mar uu telefoon kula xiriiray Isniintii dhigiisa Mareykanka Antony Blinken. kale ayaan caawis ka wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya deegaanka dhabad ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay xalay deegaan u dhow halkaasi oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya ila leedahay dalka Ethiopia. Maamul goboleedka galmudug ayaa cambaareeyay dilkan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyay shan caruur ayaa ku dhimatay deegaan hoostaga adhabad kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen goob ay caruurta hurdayeen sida dadka deegaanka ay v o a u xaqiijiyeen qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo diiday in dhacdadan ay ka hadlaan ayaa v o a u sheegay in weerarka uu dhacay saqdii dhaxaahalay islamarkaana ay ku baraarugeen dhacdadan ka dhacday deegaankooda wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqo oo v o a la hadlay ayaa sheegay
runtii arrintaasi waa arrin runtii aan ka tacsiyeynayno aadna murugo iyo xanuun noogu haysaa waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba arrinkaasna markay soo gaartay dowladda galmudug tallaabooyin ayay qaaday insha allahu tacaala niyiskeeda iyo wax ka qabashadeedana waqtiyada soo aadan ayaad maqli doontaan biidnillah waxa dowladdu naf dhacday sooma celin karto laakiin waxay samayn doontaa biidnillahi kariin inay la xisaabtanto dadkii dhibaatadaa geystay kulana xisaabtanto sharciga iyo sida uu qabo maaragtay qaanuunka u degsan dowladdu marka dowladdu waxay ku qasban tahay inay jawaab degdega ka bixiso arrintaas oona ka bixinaysaa hawsheedana waa lagu jiraa
wasiir abshir ayaa sheegay in dadaallo nabadeed lagu xallin karo dhacdooyinka ku soo laablaabtay deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan
sidaad ogtahaba galmudu waxay mar walba u taagan tahay inay nabadayso meel kastoo dhib ka dhaco deegaanadana waxaa ku soo laablaabta dagaalo yaryar oo la xiriira dhinaca daaqsimaha daaqsinka ceelasha iyo waxyaalaha lamidka waxaa maalmahan dambe soo ziyaaday arrin kale oo runtii ay mas-uul ka yihiin ama gadaal ka riixayaan nimankan argagixisada ah oy isku dirayaan beelaha deegaanadaas ka degan si ayaga looga mashquulo marka arrintaasoo runtii dowladduna ku baraarugsan tahay shacabkuna ay raboodyada soo gudbiyeen marka waxaan isleenahay waa arrin cusub oo dowladdu la tacaamulayso bil kadibna insha allahu tacaala in al-shabaab aan la arki doonin deegaanadan wax isku dira ama iska horgaya bulshada reer galmudug aan rajeynayna
sidee wax looga qaban karaa dhacdooyinkan soo laablaabta
dabcan dowladdu mas-uuliyadda saaran waxay tahay inay shirar dib heshiisiina sida aad ogtaaba hadda shirar dib heshiisiina ayaa la qabtay meelo badan laga fuliyey lagu nabadoobay lagu libaanay marka haddana dib heshiisiintaas unbaa loo mari doonaa dowladduna waxay leedahay xuduud maanta ay ku kala dhexgeli karto oo ay ku dadkaas kula xisaabtami karto marka maalin ay ka haboon tahay maanta oo dowladdu talaabo qaadi laheed ma jirto
inkastoo muddo lagu howlanaa sidii xal waara looga gaari lahaa dhacdooyinka ka dhaca deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan haddana laguma guulaysan oo waxaa mararka qaar dhaca dilal salka ku haya aana qabiil lahaanshaha dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanada ha yeeshee galmudug ayaan ka quusan sidii xal waara loogu heli lahaa dadka halkaa wada degan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid haddaba dilkan hayaa dhinaca kale waryahayaga magaalada muqdisho cabdicasiis barre waxa uu ka waraystay bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo horay usoo qabtay xilal heer maamul goboleed ah iyo sidoo kale mid federaal xogna ka helay sida ay wax u dhaceen xilligana ku sugan magaalada muqdisho
arrinta xalay waqti dambe dhacday arrin soomaaliyo dhan ka naxday oo aafa oo naxariis la-aana oo arda dugsileeya habeenbarkii iyagoo hurda intii lasoo beegsaday basuuka lala dhacay baa halkaa ka dhacday arrintaas arrin laga gami waayo oo laga seexo waayo weeye arrintaas ma dhigi karno caruur yaryara oo 13 jir baa ugu weynaa 8 jir baa ugu yara waa 5 wiil bay ahaayeen waa aana qabiil lama dhigi karo waxa weeye birmageed ay ahaayeen dugsileey bay ahaayeen dad abaabulan oo duulaan ah oo gaalmaa oo habeenbarkii dadka dhankaa galmudug ka yimid bay ahaayeen waa waamihii iyo wixii awal lagu dhex galay oo socday iyo seeradii loo waxeeyey oo bafar soonka ahaa may ilaalin waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacay
waa gartay waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka kasoo jeeda oo labadii dhinac bulshadana waawaantoodii ka shaqaynayay maxay kula tahay in dadka deegaanku weli u dagaalamayaan idinka waawaantiina ka shaqeeyay maxay tahay in xalka aan weli la gaarin
dadka deegaanku waxa weeye نوعيضا الاسكول ايجري اول ايهايد متقالنا عيل ايه بيو ايه داقسين تنوا كدو انتهي تن وحاويه ماشي اقودن بيسي واندقن صوماليك وكوشرين دقال اهويه وحاويه دولد فدرالكا تي هورو فرماشو ايه تن با الهنتاس وسعوتي الى كونتون ايه دور سنو waxa laga qabtay iyo wax la isku dayay iyo wax sheegay minna lama arko
waxad ka mid tahay dadka arintan bartay in dadka waan waan loo sameeyo xaliyo siyaasina waa tahay aqoonyahan oo deegaankii ka soo jeeda maxay tahay taradaada si wax dambo dhibaato ay san deegaanka uga dhicin maxaa la sameyn karaa
haway hadaan institutionada dawladeed ama federaalka ama dawlad goboleedku hadaysan ayadu culays weyn saarayn oo isku day iyo juhdi iyo dadaal iyo xal ay iska keenayaan oo xal cadaalad ah ay iska keenayaan meeshaan waxa laga noo muuqataa nabadu waxay ku timaadaa hadii wax yar oo iftiin cadaalad la arko waxa weeye wax la iska argoosanayo lagu maqan waxa weeye waa la dadaalay oo maay mid guud oo rijka waa la isku yimid shirar waa la isku yimid bafarsoon waa loo waxeeyay markii la waxeeyay oo la yiri halka ayaa la isku dhaafin saddex bari gudahood baa saraakiishi ilaalinaysi oo monitoringka ahaa baa lagu laayay
ma la hadashan marka hadii hadda dhibaa dhacay caruur baa la laayay inkastoo annaga xogta aan helayno ay tilmaamaysa dhacdadan dhinaca soomaaliya inay wax ka dhaceen maadaama waxgaradkii aad ka mid tahay mas-uuliyiinta federaalka ay kuwa galmudug halka ma ka raadiseen oo ma la hadashan si dadka dhibaatada gaartay iyo heladooda cadaalad u helaan
horsoole marka hore waxaan cabdicasiiso waxaan u tacsiinayaa waa hilmaamay oo arrinta culayskeediiba ay la tagtay waalidiintii iyo ehelkii caruurta maatada oo masaakiinta suuqu qabsaday dadkii dhalay iyo ehelkiiba waa u tacsiinaya ummadda soomaaliyeedna waa u tacsiinaya maahay waxa weeye waan isku daynay weligeedna waa la waday waxa weeye markasta qof u baahan dowladnimo ay u baahan tahay midda kale inteedii nabadda jecleed iyo inteedii mas-uuliyiinta ahayd cidaan nabad ka doonno iyo cid nagala shaqaysa ma hayno
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxanna waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow baahinta madaxa banaan ee ka howlgala deegaanada SAC Khatumo la magacbaxay ayaa maanta waxay doorteen hoggaan cusub oo ka shaqeeya danaha saxaafadda warbixintan waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha v o a da Cabdikariim Marul
kulanka isugu yimaadeen warbaahinta madaxa banaan oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xubno kala duwan oo hoggaamin doona warbaahinta madaxa banaan ayaa halkaasi waxa ay ku doorteen inuu gudoomiye u noqdo Mukhtar Cabdi Jaamac oo isagu ka mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood
bilqabka wariyuhu waa wax ugu muhiimsan weeye waayo markii hore ma jirin tirikoob warbaahineed oo gobolka ka jiray ma jirin markii halgankani bilaabmay oo Soomaaliland Laascaanood laga saaray wariyaashii waxna naftooda la carreen waxna meelo kale iska aadeen warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaan gelin aana laga warhayn waxaan ma jirtan cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma wariyaha dhinta ama wariyaha dhibaato soo gaadhan waxyaalaha u badan rabnaa inaan ka shaqeyno sida wariyuhu awilaahayn qalabka badqabta sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen sida aragtida iyo midnimada deegaanka ay u xoojin lahaayeen oo qadiyada deegaanka ay uga wada magaranaysaa aragti hal aragti ka wada ahaan lahaayeen farajeyna insha allah howlaha iyo howlo ka badmeyna qabano
waa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Cali Bile oo ka mid a warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood iyo magaalada Buuhoole
waxaa keentay warbaahintu horta gobolka warbaahin badan baa joogta warbaahintiina waxaa haysata dhibaato xagga garanaysa isku xidhnaan la-aan ay jirto ayaga laftigooda isku xidhnay maadaama dee system cusub la keenay oo maamul cusub la dhistay in ay la jaanqaadaan ayaa keentay baahida koowaad ee ururka loo aasaasay
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddida madaxa banaan ee warbaahinta halkaasi ku dooratay hoggaanka cusub Mawlid Maxamed Faarax oo ka mid ah daayirta warbaahinta ku soo biirtay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay
cid kasto doonaysa in runtii ay wax ka caawin saxaafada haday noqoto dhanka tababarada haday noqoto dhanka protection goobaha dagaalada marka lagu saxaafada ay ku sugan tahay kasoo waramayso waxyaalahaas oo dhan waxa waa wax loo meel loo soo mari karo in madax sare aan maanta samaysano iyo xal hoggaan sare in la sameeyo meel loo soo mariyo haday noqoto tababarada la bixinayo iyo waliba haday noqoto in magaalada ay yimaadaan dad kale oo runtii saxafiyiin international ay yimaadaan marka muhiimadda weyn waxa weeye intaas ay maanta tahay in loo sameeyo hoggaankan cusub ee saxafada
Abdikariin Olol VOA magaalada Las Anod
waxay soo wanaagsan tahay meel ka soo daga maqleysan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhacay howlgal ka dhana Al-Shabaab oo lala beegsaday tuulada Mukayle oo galbeedka ka xigta magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in la bartilmaameedsaday geerash ay yaalaan waxyaabaha qarxa garaashka ayaa la sheegay in lagu diyaariyay waxyaabaha qarxa halka baabuurtana ay qaraxiyo ka buuxeen sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka dawladda Soomaaliya howlgalkan ayaa dawladdu ay sheegtay in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aan tiradooda la cayimin dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in howlgalkan ay wada fuliyeen ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamka ee dawladda taageera warbaahinta dawladda ayaa shaacinay waddanka ay taageerada ka heleen kasoo howlgalka AMISOM waxa dawladaha taageera ciidamada Soomaaliya ka mid ah Mareykanka Turkiga Imaaraadka iyo Itoobiya Mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jiray isbitaalka magaalada Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaankaasi ay si isku tashi ah u dhisteen deegaanka ayaa waxa hore ugu jirtay dhibaato dhinaca adeega caafimaadka sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
wasiirka ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiir dowlaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe isbitaalka ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhistay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warramaya marxaladii uu soo maray isbitaalka deegaanka Eelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo
1200 shan Soomaaliya yaani qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyay ama lagu hagaajiyay yaani laga qaaday 18 sano ka hor ee nasiib darro isbitaalka yaani adeegyadii la rabay yaani in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistemki dawliga ahay ama culaysyad badan oo jiray nasiib wanaag haddo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu yacni noo dhameystirmay 180 hore isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego hore dhowr adeegyo badan oo qabtay kambeyno ayaa lagu sameeyay dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaan jiray waxay ka sameen jireen kambeyno ha ahaato in dafiqis ha ahaato kambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ah ayay laakiin hadda wixii ka dambeeyay Agoosto wixii ka dambeeyo rajadeenu waxay tahay inuu la furo oo 100% uu shaqeeyo
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddiin Macallin Muxtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Eelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Eelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qaybiis kala duwan oo runtii u dhameystiray in agabkii loogu baahnaay waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la'aanta jirta iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku yiraahdaa ay haystaba in aysan suurtagelinin iyaga dadka lamid in ay sameeyaan. Marka runtii deegaano kala duwan soo marnay, bal degmooyin soo marnay oo aanan awoodin ama aanan sameyn isku tashigan ay sameeyaan dadkan ku nool deegaankan Ceelbaraf. Waxaan leenahay waa runtii aadan kugu maxaan ku yiraahdaa hambalyeyn.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cado ayaa isna sheegay in bulshada Ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen ilaashadaana waxa bulshada ka dhexeeya.
Hadaan ugu mahadcelinaa, maanta waxaad haysateen natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshaan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaala oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaa horay in isxilqaanka aad samaysteen weli fari kama qodna. Isbitaalku dowladdu waxba idin tiri kartaa, gacan waa idinka geynsiin kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u gali jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
si wanaagsan qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imaanaya dalka Eritrea ayaa waxay soo tabinayaan in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficillo ay ka mid yihiin jirdil, bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo weliba xagga galmada ah iyo sidoo kale shaqada oo lagu qasbo. Sidaasi waxay ku qornayd warbixin uu soo saaray baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay Maxamed Baabakar. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Maxamed Baabakar ayaa sheegay in Eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raydka iyo qaybta adeega militariga. Waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo ka soo baxay hay-adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeeggan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dhammaan ka qayb galayaasha. Inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darrada ahi loo go'aamiyey, Baabakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kursoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca militariga. Diidmada dameerka leh lagama ogola Eritrea, ayuu yiri, kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darra iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aad u sarreeya, qaarkoodna waa la waayaa kuwana waa la jirdilaa, ayuu hadalkiisa sii daba dhigay. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah waddamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor. Dalka yar ee geeska Afrika waxaa madaxweyne ka ah siyaas afwarki aan weligiisa qaban doorasho. Baabakar ayaa sheegay in afwarki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997 una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin, islamarkaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awooddiisa. Baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelyadoonka Eritreyaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea. Barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhalinyarada inay dalka ka baxaan. Baabakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24kii April. Warbixintan ayaa la faafiyay maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taal magaalada Stockholm ay isku bedeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibad baxayaal oo ka soo horjeeday dawladda Eritrea ay gudaha u galeen xafladda waxana ku dhaawacmay ugu yaraan 2000 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden. Dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda. Eritrea ayaa lagu weydiiyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia markii dagaalo halkaasii ay dawladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaasi Tigray.
Jamaal Ahmed Ismaan ayaa nala socodsiin ay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AP halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo toosay idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Markale hayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaar kood waxa ay soo jeediyeen in goluhu uu gudagalo xeerarka doorashooyinka ee qabyatirka u baahan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay wareegto madaxweyne ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland waxaana tan xisbiyada ay dhacaysa 28ka bisha December ee sanadkan halka tan madax tinimadana ay dhici doonto 13ka bisha November ee sanadka dambe. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Akulle.
Iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo tan madaxtooyada Soomaaliland ayaa fadhigay golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka beddelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka Soomaaliland. Wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo rayahaan u soo jeediyey golaweynuhu in uu qabyatiro xeerarka doorashooyinka gaar ahaana kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada.
Dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarka doorashada marka inaynu ka baqano oo ka gaabino maaha inaynu soo hormarino ayay ila tahay si aynu xal uga helo khilaafka hareeyey qaranka oo dhan inaynu xal u helo oo inaynu ku dhirano ajendeena ku soo darro xeerkii ururada iyo doorashooyinka sidii aynu sahlayn. Taasi waan soo jeedinayaa.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin. Wakan guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka.
Dhaqaan waa su-aal wanaagsan. Waa runtaas aan sheegtay komishinka doorashooyinka qaranku dee waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray haddii allaba ku run yahay go'aankii ama shir muxuu ahaa doorashadii muddaysnayd. Marka shalayna waa ka madaxweynuhu soo saaray muxuu digreeta ku soo saaray ka urra bulshahaan anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu haboon waqti xaadirkani waa in la raaco jadwalkii muddaysnaa komishinka doorashooyinka qaranku ay soo saareen. Wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaydayaan jira aan sax ahayn. Marka si loo galo doorashadii maadaama komishinkii la soo saaray madaxweynihiina uu muxuu ahaa digreeta ku soo saaray waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo, waayo waxa keliya ee Soomaaliland 30 sano ay jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriso dhiib. Sidaa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka ee 14-2011 in isagana waxyaabaha qabyooyinka la dhammaystira si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim. Waxa keliya aan walaac ka muujinaynaa waxa weeyaan maadaama komishinku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahoodna waxaa la doonayo in lagu dhammaystiro time frame-kii ama hawlihii shaqee doorashooyinka lagu qaban lahaa, waxa xaqiiqa hadii ay waxa waqtigaas uu naga lumay in haddana mid kordhin dambe ama uu jadwalka tiisu riixo marka anagoo taa ka duuleyna mar walba isha ku hayna in aan jadwalka la mudeeyo aanu tiisu riixin waxaanu soo jeedinaynaa in waqtiga la ilaaliyo afartan bilood gudahoodana lagu dhammaystiro wixii qorshe ahaa ee la doonayay in waa doorashadii lagu gaadho taasi waa taa
bulshada Soomaaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyey
iduna sandegeesyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awishka dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriir u xariyada dhaab barnaamijka awishka dhaab toobad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha moodada FM ka hal ebert 7.6 MHz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona tartamada kubadda cagta oo loo qabtay ku dhawaad 100 kooxood oo ka soconaya gudaha xariiqa dhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijku waxa qayb ka ah tababar loo qabtay macallimiinta madaris islaamiga ee ku yaala gudaha xariiqa kamar ruuxmadti shakhsiga oo aan ku wareysan doono xaawe aadan cabdi oo ah hooyo qaxooti ah oo carruurteeda ku korisay iibinta cooska xoolaha la siiyo oo ka warbixin doonta habka ay carruurteeda uga nooleyso shaqadaasi aad ku adag barnaamij shadiir rabbi qadaro waxa idla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed tartamada kubadda cagta oo ka qayb galayaan ku dhawaad 100 kooxood oo ka kooban heerarka kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xariiqa dhaab ee gobolka Waqooyi Bari tartankaas oo ay soo agaasimtay mid ka mid ah hay'adaha samfalka ayaa maalin kasta waxa u soo daawasho taga boqolaad dadweyne ah halkaas oo bandhig ajeeb ah ay ku soo bandhigaan kooxaha ka dhisan xariiqa tartankan oo ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaan waxaan ka wareysanay Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga xadada dhexley ee kaamka dhaab wuxuuna ka warbixin doonaa tartankan iyo qaabka loo soo agaasimay
Cabdisalaam waa maasan tahay tartankan waxaa isku soo dabriday hay'adda HAI ama loo yaqaan Humanity Inclusion oo ka shaqo gashay xarooyinka dhaab ahna hay'ad samafale ah waxaana lagu talagalay 32 tiim oo saddexda xara ah inay ka qayb galaan xar walba 32 tiim oo lagu talagalay barnaamijka soo hagaajiyay jadwalka soo hagaajinta noocaas oo ahaa ka dhexli ahaan waan isku dabrinay waan hagaajisnay waxaana bilaawnay liiga bishii aan soo dhaafnay toddobaad 22-keedii haddana si meel fiican buu noo maray oo noo socdaa insha Allah
waa tahay in tartan loo qabto dhowr 90 koox oo ka dhisan xariiqa waa arrin u baahan maamul iyo dhaqaale aad xoogan bal waxaad ka warbixisaa qaabka tartankan oo ku bilowday jaalgarowgiina kama mulahan
Cabdisalaam waa su'aal aad u wanaagsan waan maasan tahay deegaanka wuxuu ahaa mid soo jireen ah waxaad aan bilowno soo baraarno ma aheen isbooska xarada aad buu dhisan yahay wuxuu leeyahay meeqan fiican buu marayaa oo xaaladiisa ma xumo hay'adda maadaama ay nambarta gelisay oo arrinta ay noo sheegtay anaa waan qaadanay si positive aan u qaadanay waan ka shaqeynay juhud badan baan gelinay haddana xaaladeena ma aad bay u fiican tahay oo waxaan sameynay selection oo 32 tiim ah oo isku jira xataa senior iyo junior isku jira kadibna waxaan tixgelin aan siinay qolo dhimirka la siiyay hadda koox ka socoto ee dowliinta oo taajans aan siinay iyo koox minority ah oo suudayna san jans siinay marka 32 tiim oo isku waafaqsan ee jadwalka loo dabay yaan ku bilaawnay hadda meesha aan maraya ma sha Allah
in masxuur sidaan la socono xaradan aad ma mushay dhexley waxa ka dib aan gashan
in ka badan 100 kooxood qaab ka bad markaa xulashadan u sameeyeen oo 32 kooxood ina tartankan ku soo koobtaan ee ugu soo gashay
ee waqti dheer baan gelinay waarunta waa challenge aad u weyn ee waxaan sameeyay 17 tiim oo ka dhisan xarada oo senior ah iyo ngis oo soo qaadnay oo soo promote gareynay aan ugu talagalay in leeg ka qayb galaan ka dibna junior A ee tiim dhaho ayaa hadda kor leeg loo qabtay jiray inta soo hartay ayaan isku yeernay baqtan si baan sameeynay waxaan kala soo baxnay 12 tiim 12 tiim marka lagu daro ee 17 tiim maasha waxa waa already waxaan haasanaa sodon team waxaan sameeyno kala suudaanis team ah iyo team dowlad ayaa ayagana aan soo saarnay aan soo xulnay kadibna isku afgarnay bulshada wax dhibo ka yeelay ma lahayn sanad nadiif ah oo clear ah ayaan ku soo qaadanay dibna ma jirin wax jaalan jaalan kulanay ma laha sanad ayaan ku bilaawanay ee tartanka waarunta waxaan ku qabanay oo yaraan laba garoon aan ku kala qabanay waxaan iga caawinay bulshada weynta ee xarada dhagaxley ay ka mid yihiin gudiga ee shaqeeyo ee reefka madaxa banaan oo wala shaqeeyno oo hal umbrella aan ku shaqeeyno marka waxaan sameeyay joint ee gacmaha isku xirnay kadibna waxay u socotaa maalinta oo laba ciyaar ah dhacaysa at least laba garoon oo kala dhacaysa haddana fuuno maraya in sidii dhamaadkii wajiga saddexaad oo maraya insha Allah mal fiican oo maraya xaaladeena aad aad u wanaagsantahay
waa tahay balka warbixay qaabka dabcan dadweynaha xarada ku nool ay tartankan ugu xiran yihiin iyo kaalinta uu ka qaadan karo nabadgelyada bulshada iyo deegaankaba
Cabdisalaam waa maasantahay islaagal bulsho wa sports wa saa sheegtay nawada meeshan taalo iyo xaalad say tahay wax la soo koobi karo ma aha waxaan sameeynay hata deegaanka amaga cawdo waruunta wa host community waan ku hosnoolnahay hata laba tiim oo wajiray oo senior ah marka waxaan sameeynay anaga meel walba waan fiirinay aad baan loo riyaqaysay jidulka aan hagaajinay ee say xaalad u socoto hada waxaan dareemaynaa islaagal bulsho goomi dad weyn iyo bulshada yaa hada taageerahooda iyo banaanbaxooda aan yaan soo koobi karin sababtoo waxaan u talagalnay inuu noqdo league oo soo baxo league oo laga qabto sala fiican marka hadda waxaan maraynaa xaalad aad u fiican ee hay'ada haj ayna aad ugu mahadcelinaysay no wacyi geliyeen ay si aqbaarta noo keenay lowlaana uu san jirin waxaan tii soo si weyn ay jirin laakiin waa iska basibation waa isku keen kadibna insha Allah mustaqbalka waxaan dareemaynaa inaan saansi ka fiican aan heli doono insha Allah
waxa galab kasto dabcan soo daawashada ciyaaraan qaxootiga ka dhacaya boqolal dadweyne ah oo xaafada kala duwan dabcan kasoo tago in ugu dambeyntii farinta asheenay dadweynahaasi iyo boqolalka ciyaartoy ee tartankan xariga ka qayb qaadanaya maxay tahay
Cabdisalaam waa maasantahay sports waa laf dhabarka haddana waxaa ku shaqeeya dhalinyaro youth ah maxalooyinkana youthka ayaa ugu badan sportsna in si qaldan loo isticmaalo ma aha waxaan kaga faa'iideysanay maalmahan dambe waxaan aragnay kaambeyn badan aan sameeynay wacyigelin aan sameeynay in dhalinyaro badan iyo yaro oo aad tayo u leh oo waxbarashadoodii inay waqtiga aad lahaayeen inay baranaha taagan yihiin inay garoomada suuxi ku ciyaaraan iyo waxbarasho ay jirto wacyigelin kadib waxaan kaga faa'iideysanaynaa liiga hadda dhamaadka noo ah aan kaga faa'iideysanay oo aqbaarad badan aan ku bixinay in dhalinyaradii ay sports shaqada u isticmaalaan oo si loogu tagalay u isticmaalaan waqtiga waxbarashadana waxbarashada ay focus ka saaraan waqtiga free ay yihiin school holiday-na ay garoomada ku soo laabtaan si fiican uga hortagno muqaadaraadka
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Maxamed Qaasim Xuur waa hoggaamiyaha isboortiga xarada dhagaxley oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale ciyaaraha ka soconaya xariyaha ayaa qaar ka mid ah ciyaartooda ma aha kulan bulshada xariyaha waxay u arkaan mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyadoo daayarta qaxootiga ahna ay u ahaan karto fursad ay ku soo bandhigi karaan xafadooda ciyaareed maadaama sanadihii la soo dhaafay gudaha xariyaha aan lagu qaban tartamada kubadda cagta ah ay si weyn u taageeraan hay'adaha samafalka Nasir Badgal waa goolhayaha kooxda Al Mansur oo ka mid ah kooxaha ugu faa'iideen gudaha xariyaha waxaan ka wareysanay tartankan iyo doorka uu ka qaadan karo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga xariyaha
ay mahadsanid ustaad Cabdisalaam martoodaad maasantahay sida sharaf leh aad igu soo dhoweysay barnaamijkan marka labaad hadaan gudo galo liigan waa liiga socda saddexda xiro marka in badan liig in midaa lama dhigin laakiin liigan in badan aan sugeynay haddana aad ugu faraxsanahay in liigan loo dhigo maadaama uu yahay tartan isdhexgalka bulshada hadda qaasatan aniga hadaan ka hadlayo aad baa muhiim noogu yahay in badan liig badan loo dhigin marka waan soo dhoweynaynaa mar walba
Cabdinaasir in ka badan 20 sano ee isboortiga xarada dabcan qayb ka ahayd waxa tahay kabtan goolhaye waxaad ka warbixisaa in ciyaaraan ka bilowday gudaha xariga waxay u dhigeen baad isboortiga
runtii waxa weeye waa isboorti ma aad baan soo dhoweynaynaa waayo ligan loo dhigay saddex xiraa ama saddex xiraa loo dhigay dad badan ayaa ka soo qayb galay xiriyaha qaxootiga qasatan xataa dhalinyarada odayaasha gabdhaha haweenka guud ahaan ay aad baa u xiiseynayaan way daawadaan hadda waa arkaysa garoonka aad iyo aad u camiran yahay marka waa lig aad iyo aad dadka oran ay soo dhaweynayaan aadna u jecel yihiin
waa tahay marka aan laga tago taageerayaasha aan jiilkan qaxootiga ku barbaaray ee isboortiga xiiseeyo maxaa macna ah oo dabcan tartankan u sameyn karaa
wuxuu sameyn karaa waxa weeye qof walba wuxuu rabaa inuu ogaado heerka uu ka gaarsan yahay isboortiga waayo waxaanu waa tijaabo runtii dhagaxli ciyaartooy badan ayaa usoo halgantay halgamayaal badan ayaa jooga marka waxa weeyaan aad iyo aad buu muhiim noogu yahay isboortiga sidiisaba waxaa looga hortagaa daraagaska iyo mataqaana amniga in mataqa lagu xasiliyo dadka saddex galka bulshada sidaa ogtahayba dhagaxli waxaa ku nool community kala duwan hadday tahay suudaan hadday tahay mataqaana soomaalida hadday tahay etoobiyaanka hadday tahay oromada marka waa wax aad u weyn isdhexgalka in laisbarto laisdhexgalo isboortiga sidiisaba wuxuu soo dhoweeyaa nabaddu ayuu aasaas u yahay marka aad iyo aad dadka oo dhanba aad baa lagu farxay iyo dadka ciyaartooyda hadda waad arkaysaa garoonka si uu camiran yahay meel istaaga ma leh marka runtii dadka way ku farxeen aad baa usoo dhoweynaynaa liigan waa dhiig aad u wanaagsan maasha allah
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u jeedinaysaa hay-adaha samafalka maadaama aad tahay in isboortiga maaca ku leh
waxaan u jeedinayaa hay-adaha samafalka in la maalgeliyo in ciyaartooyda mataqaana la dhiirigeliyo in hamigooda kor loo qaado in mataqaana la taageero waxaan codsanaynaa hay-adaha ka codsanaynaa inay maalgeliyaan
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa naasir dugal oo ka mid a ciyaartooyda gudaha xeryaha oo ka warbixinayay tartankan iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartooyda da'da yar ee ku nool gudaha xeryaha waa hagaag weli waxaa dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsamed cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo aadan cabdi oo ah hooyo carruur agoona oo ay dhashay ku korisa cawska iyo abqada xoolaha la siiyo oo ay dusha ku soo gurto waxaa waraysigan oo aan kula yeeshay xerada xagardheer aad uga bogan doontaan sida ay hooyadani dhexda ugu xiratay korinta ubadkeeda waxaad kale oo maqli doontaan macallimiinta madaarista islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga oo loo qabtay tababar ku saabsan habdhigaalka sahlan tarbiyadda carruurta iyo qodobo kale oo muhiim ah macallimiinta qur-aanka iyo duruusta kale ee islaamiga ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xaawo aadan cabdi waa hooyo haysata carruur agoona oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab xaawo ayaa nolosha carruurteeda ku maaraysa cawska iyo abqada la siiyo xoolaha oo ay dusha ku soo gurto inkastoo ay shaqadani tahay mid adag haddana hooyadan waxay u tahay il dhaqaale oo ay ku kabto nolosha carruurteeda xaawo ayaa waraysigan ku bilaabaysa waxa u sahlay inay carruurteeda ka gudbiso nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga
aniga waxay igu suuradgashay waan shaqaysta duurkan ka shaqaysta waxaan gurtaa abqo waxaan guraa coos ayaan gurtaan ka shaqaysta taas ayaa suurto gelisay inay muxuu ahaan aan dhibaatadaas aan arkin saddex waqdaba aan ku shito alxamdulillah nolosheeda aad bay u fiican tahay
dhowaan waxaa la dhimay raashinka la siiyey qaxootiga iyo lacagtii gunada ahayd ay qaadan jireen wax saameyna ma kuu yeelatay
saameyn way igu yeelatay laakiin ani waxaan saameynta oga baxay waan shaqaystaa xoogay ee ku shaqaystaa saas aawadeeda ani ama ay saameyn ifkaas
waxaad ii sheegtaa tirada uu qoyskaa ka kooban yahay iyo lacagta gunnada iyo raashinka aad ka qaadato ee xeradan xagar dheer
qoyska uu ka kooban yahay raashin kale waxaan qaataa 48 kilo oo bariis ah iyo 48 kilo oo moordi ah iyo 5 saliid ayaan qaataa. Lacagta qudarta waxaan qaataa 3,600.
Shaqadan marka aad hayso aad halkan u fadhido maxaa ka soo gala si aad nolosha qoyska ugu maareyso?
Waxaa iga soo gala maalinkii haduu safax igu gadmo 1,500 ayaan ka helaa, marka ugu yar 800 ayaan ka helaa. Alxamdulillah, wax fiican ayaan ka helaa oo noloshii aan saaid ugu maareey.
Waxaad tahay hooyo kaliged caruur korsanaysa, gaar ahaan caruur agoona. Markaad shaqadan ku maqan tahay, yaa gurigii iyo qoyskii uga timid, yaase kugu sii samay caruurta?
Caruurteedu caruur waaweyn way ishayn karaan, ayagaa dab sii shitaan, waa dad kor u kacay oo waaweyn. Maasha Allah, ayagaa ishayn karo, wax karsan karo oo naftooda mooriyan karo. Hagaajisan karo kan igu yara 4 jir ah, inta kale tan ugu weyn waa 20 jir ah. Ayagaa ishaanka ayaa wax karsan karaan.
Maalintii meeqa kilo abqa ah ama caws ayaad soo gurtaa?
Caws waxaan soo gurtaa 50 xirmo, abqadana 25 kilo soo gurtaa. Waxaan ka raadiyaa abqadi masaafo fog ayaa abqadi caws ka raadiyaa, 7 kilomitir oo kale ayaan ka raadiyaa abqadi iyo cawska. Gaadiid ma isticmaalo, dusheyda ayaan kusoo qaataa. Waa cooska culays ma ahan, abqaduna iska fududahay, dusheyda ayaan iska soo saarta, wax iska fudud waaye, dhib igu ma ahan, way aad bay u fududiin. Meesha hadda igu imaanaysaan oga shaqaystoo dhigtaa.
Soo gurista cooska iyo abqada ma keligaa baa raadsada mase waxaa jirta cid kaa caawisa?
May waxaa i caawi kuwa laba yar yar aan dhalo oo dugsi dhigtaan, kuwaas ayaan wataa. Laakiin ayaga iima qaadanaa soo qaato, geedkay iisoo daadiyaan. Aan kula laba yaroon dhalaa, geedka iisoo lulaan, abqada iisoo daadiyaan, cooskan meel xaluul axaana ilmaha yarka ay geli karaan ay igalaan, iga soo guraan oo iisoo dhuweeyaan. Geedkan caruurta sa iisoo lulayso, iisoo daadinayso, saa awgeedan kusoo aroorsaa. Marka cooskan waxaa iisoo gura kuwa yarka meeshii aniga aan geli kara, kuwa yarka iigala iisoo guraa. Waayi hore coosku ii dhawaa dhaqso aan imaan jiray, hadda laakiin cooska ayaa fogaaday. Waxay igu qaadan kartaa 10 saac inaan imaado, waay 10 saac inaan maayo igu qaadan kartaa. Inta kale waayi horta cooska ii dhawaa dhaqsan, galabkii waan ka soo hormari jiray, duhurkii aan imaan jiray. Hadda cooska iga fogaada waxaan imaan karaa, marka 10 saac inay tahay. Hadda cooskii aad iigu fogaada oo la gaarin karin.
Meeqa maalmood ayaa cooska raadisaa? Maalin kasta in la doono miyaa mase maalmana waa la raadiyaa, maalmana waa la iibiyaa?
Maya maalin kasta ma raadiya, maalina waa nastaa, maalina waan doontaa. Cooska hore ii sii horaa, ii haraan gataa, abqadii harta iska gataa. Maal dhaaf ayaan u baxaa maadaama cooskii u fogaada. Hadda
waxay ii sheegtay in caruurta ay agoon yihiin. Goorma ayuu aabbood dhintay? Sababta uu dhintay maxay ahayd?
Ilmahay aabbood wuxuu dhintay 2021 dhintay, xanuun yaroo caadi u qabay. Inkastoo korona uu jiray, laakiin maalma ku saameyn kara korona ku dhintay. Laakiin xiliyaha uu dhimanay korona ayaa jiray xanuun weyna, xanuun saa weyna masiihiin, xanuun oo caadi iska ahaa. Haa, tuunka ahaa, bulshada way dhahayaan tuunka wuu jiraa, koroni maa dili, wax waa lasu dhex waday. Laakiin aniga oo ma cadayn kara, laakiin xanuun yar inuu ahayn baan dareemi karaa.
Laakiin ma jirtaa wax cadayna oo ay dhakhaatiirtu soo saareen oo ku saabsanayd geerida siigaagii? Allahu naxariistee.
Maya, dhakhaatiirtu waxay ku cadeen maysan jirin.
Ka hor shaqadan abqada iyo caws soo gurista ah, sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu?
Hal mar basaan shidan jirin waqtiga, xaaladu igu adkayd. Hal mar lagaadaf inaan shidano, inta kale jiiraanka ay caawin jiray, waxmaan karsan jiray. Xaaladeedii noloshay aad bay u adkayd. Haddana nolosha xooga baxay aniga, markay ilmay aad bay dhintay, anigaa duur iska galo iska shaqaystay. Hadda alxamdulillah, hadda anaaba xoogii ku shaqaysanaa, hadda dhib ima haysta.
Maxaa kugu dhaliyay shaqadan inaad qabato? Markii ugu horreysay ee shaqadan aad bilowdaysay goormay ahayd?
Waxay igu dhalatay markuu ilmeyga aabood dhintay, ayay igu dhalatay. Awlan ariga maan raaci jirin, ariga 10 neef camal aan lahayn. Duurka markaan geeyo yaa cooska ma burwaaqis ka dhacda, cooska bashkiya la arkay. Cooska ayaan soo gurtay, xaafada ayaan ku gadan jiray. Saas awgeed ay igu dhalisay inaan cooska gurto oo soo gato oo kasii bicmishtiro oo ilmahayga aan uga soo raadi waxay cun lahaynaan. Taas ay igu dhalisay.
Meeqa sano ayaad ku nooleed xeryahan qaxootiga? Caruurta sa iga waran da'dooda, ka ugu yar iyo ka ugu weyn, iyo haddii ay jiraan kuwa iskuulka gaadhay wax kuu barta?
Waxaan ku noolahay 2011 imaaday. Intaasaan ka arkaystaa aan ku noolahay Xagardheer, 12 sanaa ku noolahay Xagardheer aan jooga. Caruurteeda gabadha ugu weyn waa 23 jir, secondary dhigataa. Labada kale waxay dhigtaan primary ay dhigtaan iskuul primary dhigtaan. Kan oo ku labada ugu yar dugsi ay dhigtaan. Cunuga ugu yar waa cunug 4 jir, asana waxba bartasan cunug ma gaari wali.
Maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo haween ah, hooyo ah, keliga caruur karsanaya, nolosha xariyaha dhaabnay aad u adkaatay oo sii adkaanayso aad nolosha qoyskaaga maareynayso
wax weyn ayay iga dhigan tahay ilmaheyga maadaan ku inaan ku filnaa ilmaheyga agoonta ee inaan ku filnaado wax weyn ayay iga dhigan tahay aan nolosha nolo ka sii fiican inaan sii galo oo ilmaheyga noloshooda ay kor u sii baxdo wax weyn ayay iga dhigan tahay
ma jiraan haween kale oo sidaada oo kale ka shaqeeya shaqada abqada iyo cawska mise kaliga uunba xerada keena
haa way jiraan haween meesha duurka aan isku aragno meeshan cawska iyo abqada ka gurta haween aan isku aragno way jiraan haweenkaasna magaalada waaweyn nin bar geeskiisuu ka gala
kasta kow inaad kaafisay nolosha caruurtaada agoonta ma jiraan cid kale oo shaqadan aad ka caawiso
haa way jiraan dad qaraabo oo dariska oo iga rafaasan oo caawiyo sokorta saliid isbuuc iga soo doontaan aan siiyo bariiska oo kale aan u daro way jiraan dad badan wax siiyo qaraabada dariskayga eh
hawshan intii aad ku jirtay qof dumara baa tahay meel fogna wax ka soo qaadaa abqadan iyo cawskan wax dhibaato ah ama wax caqabada oo aad kala kulantay shaqadan ma jirtaa
way iska jirtaa cabsi way jirtaa waa dumar ahay laakiin alxamdulilah wax dhibaatadan fuqo ma jiraan hadda oo fogaashada duurka fogidiisa aansan ka ahayn
intii aad shaqadan ku jirtay ka sokow nolosha qoyskaaga inaad si fiican u xalisay maxaa kale oo kuu qabsoomay
qorshahayga aan samaysto waxaa waaye bil kasta oo inaan dhigto 15,000 maalin haddaan wax yaro aan dhigto 500,000 shil meel aan dhigto aan ku xisaabto bisha 15,000 ay isoo baxdo waxaa ii qabsoomay 20 neef oo ari ayaan gatay haddana waxaan rabaa in laba kareeto gato midna qoryaha midna biyaha aan ka dhigtaan rabaa iga caawiyaan shaqada ani hadda aan ku jiri igala qabtaan oo u dhiibo shaqaalaha u dhiibto labadna shaqaalaha u ka dhiibto oo ani beri kamaan ila ii shaqeeyaan rabaa
haween badan oo sidaada oo kale caruur keligood korsada ayaa xerada jooga kuwa caruurtooda agoon yihiin oo laga dhintay iyo kuwa la furayba maxay tahay taladaadu aad u jeedinaysa haweenkaas
haween waxa u baaqa inay shaqaysan karaan anoo kale ay noqdaan igu soo daydaanaan u rajaynaya
taasi waxay ahayd xaawo aadan cabdi oo waa hooyo caruur agoona ku korsatay xeryaha qaxooti ee dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal macallimiinta dhiga iskuulaadka iyo goobaha kale ee lagu barto culuumta maadiga ah ayaa hela tababaro macallinimo oo ku aadan maadooyinka ay dhigayaan iyo la dhaqanka ardayda laakiin macallimiinta goobaha waxbarashaee islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga ayaan helin wax tababaro macallinimo ah waxaana bulshada qaarkeed ay cabashooyin uga yimaadeen goobaha waxbarashada haddaba toddobaadkan ayaa xeryaha qaxootiga markii ugu horreysay lagu soo gebagabeeyey tababar la siiyey macallimiinta goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga khaliif aadan axmed oo ka mid ahaa macallimiintii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda layliga macallinimada ee u qaatay iyo waxa ay ka faa'iideen
annagii macallimiinta ahayd yaa haddana dowro galay oo arda noqonay runtii barnaamijkan meesha kala kulannay markii la fiiriyo waxaan isleenahay wixii ugu qiimo badnaa oo aanu soo marnay yaanu la kulannay intii maaragtay waxnala soo barahayey maasha allah waxaan maqli jiray markii sheekh imaado macalin fukanne soomaalida kuma maahi jirta marka waxa weeyaan meeshii annagu aan joognay iyo wixii naloo gudbiyey markaan fiirino haddee meeshii aan mister haad joognay intaan hadda dowladda naloo bilaa meeshaan joognay meel ka koraysaan maanta insha allah waan rajeynaynaa inaan joogno inaan sii kororsano oon haddee ilaahay baaba subxaanahu watacaala nabi maxamed ku arbay qul rabbi zidnii cilman wuu ku yidhi runtii siiqada carabiga ah ee maanta naloo soo gudbiyey iyo tu soomaali ahba oo tii hore xataa ka yar fudud oo naloo soo gudbiyey waa mid si fiican haddii loo dhaqangeliyo barnaamijkeennii hore ee sacabka ahaa oo ardadii annaga aan isfahmi lahayn ee adkayd macalinkii ardadu iska hor imanayeen ee culayska badnaa runtii siiqadan hadda naloo soo gudbiyey iyo dowladan hadda nala siiyey haddii aan dhaqan gelino oon dhaqaajino wax badan baa iska bedeli doona insha allahu tacala saasaan rajeynana
cali dhaqane dhicis oo mas-uul ka ah mid ka mida goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ayaa sheegay inay hab dhib badan wax ku bari jireen ardayda laakiin hadda la faansiiyey si ka fudud hanaankii hore ay ugu adeegsan jireen gudbinta casharada ay ardayda siinayaan
adee qaab adagoo marka hore aada u dhib badan baan wax ku baranaynay oo ardaydan isku rafaadaynay laakiin hadda qaabkan qaab fudud baan hadda nala fahansiiyo naloo sheegay oo cunuga si fudud wax ku fahmahayo waxa wax ugu adag ugu dhib badanna waa hingaada hingaada marka si fudud oo uu ku baranahayo axkaamul qur'aan iyo iyo hijaadiga inuu ku baranahay alif kale asoo ku jiro intiyaalkaana waxa reer insha Allah taala aan ku tabdiiqna sidaan wax u qaadan hadii ilaahaydno sidana ugu fulinaa wax ugu qaadano laakiin waxa naga hortaagan xaqi waalidka hadda arintaas ku fahanno insha Allah taala hada waxaan noogu soo galeenin macallinka laga yahay toddobaad cunug inuu hayo kontan cunug inuu hayo hadii macallin kontan ama toddobaad cunug hayo qaabkan hadda tadriis walaa ugu talagalay ma aha laguma tala gelin sida loogu tala gabashay labaatan cunug saddex cunug hadduu waqti wax ka yar macallinka in lagu ogaado qaabkan uu ku wax bari karaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan, intaanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan noo dhegeysta heesta barnaamijka.
Kaba adan ku jecel hoo ku cashada cishtiga wala ka caafufaa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kutaga mel ka tage kuma nicib nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon baa kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon baa kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay amma kariya la qalbi ku kalsoon baa kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon baa kugulamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay amma kariya la kali reemayo sidana ay karin ku ololayna keenada xubiga qurba iisu dhee iga jabi kurbada halmadaha macaan ee karka dhayay isikine keenada xubiga qurka iisu dhee iga jabi kurbada halmadaha macaan ee karka dhayay isikine ah
قلبي باك وتبا ميل كاتلي قماني عن نفتي إفكو جالي قلبي كو كرسون باكو غلمان وغبو غلمان كل يقود هبلا كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كرسون باكو غلمان وغبو غلمان كل يقود هبلا كعيكا لبحي يديكا لبحي النسري اللاب يوكري هو يوكري هو كوكاسون باكو لمان وكو لمان كلي غدا هبلا كعيكا لبحي يديكا لبحي كوكاسون باكو لمان وكو لمان كلي غدا هبلا كعيكا لبحي يديكا لبحي اما كري اللاب يوكري هو يوكري هو
gudaha digital barnaamij caawis kala dhaab ee toobadkan halkaas ayaan ku soo afneeraya barnaamijka waxa uu tani aniga oo Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tani barnaamijka barnaamij xiga inta dib u kulmo doono